interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am ajuns în studiul nostru din Cartea Exodului, la momentul când Moise se află în fața lui Faraon și inima acestuia se împietrește. Nu vrea să lase poporul evreu să iasă din țara lui pentru a se închina. Modul în care descrie Moise această realitate este impresionant. Cine stabilește metodele de relaționare dintre om și Dumnezeu?
În relația cu Dumnezeu, noi nu trebuie să venim cu îmbunătățiri. Și să spun de ce. Oamenii au mai venit cu inovațiile ale lor și cu, de exemplu, Domnul a făcut un plan cu Abraham cu privire la nașterea fiului său, care avea să fie folosit de Dumnezeu și să aibă un rol important în planul de viitor al lui Dumnezeu, cu Isaac. Dar ei au venit cu niște creații de ale lor. Na, sigur, a fost ideea Sarei. Păi, tenar, trebuie să-l ajutăm noi pe Domnul, hai să grăbim puțin vremea, că uite că am îmbătrânim și ne scad puterile. N-a trebuit să venim cu niște îmbunătățiri ale acestui plan. E frumos planul lui Dumnezeu, că vrea să ne dea niște urmași, este super fain. Dar văd că Domnului parcă i-a scăpat niște amănunte pe care, uite, noi femeile le înțelegem foarte bine. Și uite, sunt niște reguli sociale, niște legi sociale care ar putea să ne ajute și să ne scape pe noi de o culpă, de o vinovăție. Și, mă rog, a venit creativitatea ei, inovația ei cu Agar. Și s-a născut Ismael. Ce vreau să spun? Mai sunt și alte exemple, dar mă opresc la asta, că e simplu, e clar, e foarte cunoscut. Atunci când Dumnezeu îți dă o sarcină și îți dă o misiune, e bine să îți ții în frâu instinctele tale de creator și să faci așa cum ți-a zis Domnul. De-aia îi spunea, uite, îți pun în mână. Îți pun în mână mesajul finit. Nu trebuie să inventezi tu, nu trebuie să-i mai adaugi tu sau să mai scoți tu. Și în Biblie avem o atenționare destul de severă, zic eu. Cine scoate din cartea aceasta ceva sau cine adaugă ceva, cade sub incidența vinovăției față de Dumnezeu. Acolo zice și mai dur. Deci, este loc pentru creativitate umană în slujirea față de Dumnezeu? Este loc de creativitate în folosirea metodelor atunci când Dumnezeu l-a lăsat la alegerea noastră. Dar în ce privește mesajul, să ne abținem de la creativitate. Trebuie să-l spunem așa cum ni l-a dat Dumnezeu. Nu trebuie să-l fasonăm noi, să-l ciuntim, să... No.
Până la urmă, care era mesajul divin?
Păi ne spune versetul 22, chiar și versetul 23. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Mă șochează simplitatea, acuratețea, profunzimea și simțământul de înfricoșare pe care ți-l dă acest mesaj, mai ales ultima parte a lui. Este fabulos ce se spune aici. Hai să luăm pe rând. Spune-i lui Faraon așa. Așa vorbește Domnul, nu așa îți vorbesc eu. Israel este fiul meu. Întâiul meu născut. Cine era Israel? Era un popor, nu? Faraon era foarte familiarizat cu expresia asta. Pentru că fiecare faraon se considera fiul al zeului. Deci faraon spunea că el este fiul zeului său, avea un zeu la care se închina și zeul acesta i-a dat autoritatea să fie faraon, de aceea el era intangibil, de aceea el nu putea fi contrazis, pentru că orice acțiune potrivnică împotriva lui nu era împotriva lui, ci împotriva zeului lui. Pentru că el era fiul zeului. Nu ți se pare așa șocant cum Domnul vine cu un mesaj exact în limbajul lui, în limbajul înțelegerii lui? Și spune, tu te socotești fiul zeului tău, Aton? Să zicem că se închina la Aton. Ești fiul lui Aton? Ei, și pentru că ești fiul lui Aton, ai niște drepturi speciale, vrei ca ceilalți să nu se atingă de tine. Păi uite, vreau să-ți aduc ceva la cunoștință, fiule al lui Aton. Israel, și Israel nu însemna o persoană. Vezi poporul ăsta pe care îl batjocorești tu, pe care îl asuprești, pe care îl chinuiești? Este al meu, eu sunt Dumnezeu. Este fiul meu pe care tu îl batjocorești și de care tu te atingi. Aș putea să te pedepsesc imediat. Dar uite, am har pentru tine. Nu șer decât lasă-l să plece. Și uite trecutul, uite ce ai făcut. Spune, tu nu e un târg corect ăsta?
Da, da.
Adică, uite, nu te trag la răspundere pentru ce ai făcut până acum.
Ui tot.
Și să știi, cum ești tu intangibil, că ești fiul al zeului tău, și el trebuie să fie intangibil. Și tu te-ai atins de el. Pentru că este fiul meu. Și să-ți mai spun ceva, faraone, este și întâiul meu născut. Tu ești întâiul născut al zeului tău? Păi da, ei nu știu, mi se pare că a fost fratit înainte. Și dacă ești întâiul născut, nu știu, o fi fost, eu nu știu personal, dar dacă ești întâiul născut, atunci cunoști drepturile întâiului născut? Tu ca întâi născut al zeului tău, ai dreptul să te numești prinț, ai dreptul să fii conducător, ai dreptul să fii liber, ai dreptul să nu fii contrazis, ai dreptul să iei hotările pe care le dorești. Ei, vreau să-ți amintesc că și acest Israel al meu, da, este întâiul meu născut, cu drepturi foarte speciale. Dacă tu spui că și ceilalți egipteni ai tăi și ei sunt fii ai zeului tău, dar nu sunt întâi născuți și n-au drepturile tale de întâi născut, ei, eu îți spun că acești evrei, pe care nu vrei tu să-i lași și pe care îți cer eu să-i eliberezi și așa, fără să mă superi, ei au dreptul de întâi născut. Și au dreptul să aibă religia lor, au dreptul să aibă hotărârea lor, au dreptul să aibă Dumnezeul lor, au dreptul să fie o națiune. Ei sunt întâi născuți și nu pot fi sclavi, faraonule. Eu îți spun, fără să mă leg de trecutul tău, fără să mai țin, uite, uite ce rău le-ai făcut, pentru care îmi merita să te pedepsesc. Lasă-mi poporul să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași, atunci uite ce voi face. Te voi face să simți și tu mai dur ce înseamnă să-ți fie lovit întâiul născut. Tu îi bați pe ai mei și îi omori. Uite, și eu voi omorâ pe întâiul tău născut. Să ne mânzi convine? Este măsura mea extremă ca să înțelegi și tu ce faci. Ce faci tu cu poporul meu? Întâiul meu născut, el are drepturi de întâi născut. Acum, întărcându-ne, venind spre noi, la înțelegerile noastre, noi știm că în Biblie și despre Domnul Iisus se spune că el e întâiul meu născut. Oh, și sunt atâtea comentarii pe seama asta. Și au ieșit atâtea teologii socotite eretice, mai ales în perioada de început a creștinismului, prin secolul 4-5, că Iisus nu este de natură divină. Pe asta s-a bazat și Arie și folosește aceste exprimări. Că uite, vezi, nu e de natură divină Iisus. El este născut. Nu este Dumnezeu ca Dumnezeu. Mai întâi, când Dumnezeu zice întâiul meu născut, se referă și la onoarea și drepturile pe care vrea să îi le dea. Și nu se referă la o naștere normală, cum înțelegem noi o naștere, doar o metaforă, expresia naștere. Că nici aici îi născuse Domnul pe toți, pe evreii ăia de acolo? Îi născuse. Și acum să merge și mai înaproape. Ăștia erau urmașii lui Cuei, lui Iacob, da? Dar Iacob a fost întâi născut sau a fost al doilea? El a furat de la fratisul dreptul de întâi născut. Da, nu merge să ajungi întâi născut prin șmecherii. Asta urma prin naștere. Deci nu se referă la nașterea aceasta fizică, ci se referă la acele drepturi pe care cineva le capătă în cadrul relației lui cu Dumnezeu.
De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Moise are ca misiune din partea lui Dumnezeu să meargă în Egipt pentru ca de acolo să scoată poporul lui Dumnezeu, spunând că în felul acesta poate să îl slujească. De ce slujirea poate fi făcută doar prin plecare? Sau se intenționa altceva după această slujire prin plecare? O plecare mai departe? O fugă?
Concepțiile religioase ale egiptenilor erau în contradicție totală cu cele ale evreilor. De exemplu, egiptenii socoteau anumite animale și printre acestea aproape toate animalele de jertfă pentru evrei le socoteau sfinte. Nu le tăiau, nu le omorau, nu le mâncau. Erau sacre, erau animale sacre. Numai preoții puteau să aducă jertfe speciale câteodată. Asta așa, pentru delectarea zeului. Imaginează-ți dacă acest congres, cred că un congres, da? Al evreilor, congres religios, avea loc în mijlocul egiptenilor, deci în țară. Ar fi deranjat profund și s-ar fi născut conflicte religioase serioase. Noi auzim din când în când conflicte de genul acesta, când un popor a vrut să se închine, sau un trib într-o țară a vrut să se închine conform tradiției lui de închinare, i-a deranjat pe ailalți și ailalți au venit și i-au atacat și așa și unii pe alții. Domnul vrea să nu-i deranjeze pe egipteni. 2. Dă o posibilitate egiptenilor simpatizanți care stăteau așa între hotărâre și nehotărâre, să iau hotărâre. Trec de partea Dumnezeului evreilor, atunci merg și eu să mă închin. Pune în situația să iau hotărâre. Pentru că acum nu se vedea nimic. Starea lor și oscilația lor între și între era aproape invizibilă. Ori lucrul ăsta nu face bine hotărârii sufletești. Trebuie să fii de o parte sau de alta.
Care ar fi a doua motivație?
2. Sigur că Domnul avea un plan mult mai mare și l-a și spus lui Faraon prin expresia întâiul meu născut. Pentru noi, așa cum aminteam, poate să nu spunem mult expresia asta, dar atunci expresia asta avea un conținut foarte bogat cât era rostită și Faraon înțelegea foarte bine ce înseamnă lucrul acesta. Și sigur, doar plecând, după ce faptul că Faraon îi dădea drumul lui Israel să meargă să se închină Dumnezeului lui, era primul pas făcut în recunoașterea independenței acestui popor. Deoarece, în general atunci, sclavul era obligat să aibă și să-și însușească religia stăpânului. Și asta s-a purtat până acum, în secolul 17, 18 aproape. Da? Toți țăranii, obagii de pe domeniul unui baron sau, mă rog, a unui boier, erau obligați să aibă religia stăpânului. Când prinții germani au devenit protestanți în urma trecerilor de partea lui Luther, automat domeniile lor au devenit protestante, cu toți supușii. Așa era atunci. Un sclav trebuia să aibă religia stăpânului. Ei, dacă Faraon dă drumul să plece, este primul pas de recunoaștere a independenței lor. Un sclav nu are voie să aibă religie personală. Și sigur, erau și alte motivații legate de economic, legate de siguranța națională.
Care sunt acestea?
Faraon se gândea, bine, se duc, se organizează ca o armată acolo, se întorc împotriva noastră, avem probleme. Erau multe motive care frământau gândirea lui Faraon, motive sigur omenești, politice, sociale, economice.
Versetele 22 și 23 din capitolul 4, Cartea Exodului, spun: tu îi vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Există aici o nuanță de șantaj? Ar face Dumnezeu așa ceva?
Nu e un șantaj, pentru că chiar asta s-a întâmplat. Da. Moise n-a nuanțat această amenințare până când nu fuseseră epuizate toate celelalte mijloace de convingere. Moise nu i-a spus de la început tot mesajul acesta lui Faraon. A spus pe bucăți. Dar la final, după ce Moise a epuizat toate mijloacele de convingere ale lui Faraon, întrucât știa că aceasta avea să fie ultima lui întrevedere cu regele, că așa i-a spus Faraon. În clipa când te vei mai arăta, ți-au viața. Da? Fiind ultima întâlnire, atunci Moise i-a spus și ultima parte a mesajului. Fiul tău, întâiul tău născut, va muri. Făcând așa, el a îndeplinit, după că se pare, una dintre cele mai speciale directive primite la întoarcerea lui în Egipt. Era cel mai dureros lucru. Nu cred că a fost ceva mai dureros. Am văzut în unele romane care, sigur, au romanțat episodul acesta biblic. Chiar și în filme am văzut că mai întâi Faraon, da, nu e în Biblia asta, Faraon se înfurie așa de tare pe Moise încât dă ordinul și spune ia să-i omorâți pe întâiului născut. Să-l omorâți dacă mai apare pe aici. Și Moise, știind de asta, Domnul îi spune atunci. Nu, spune-i tu lui că va muri întâiului născut. Însă, realitatea din Biblie este că Domnul i-a spus încă din Madian și i-a spus că în final aici vei ajunge. Împlinirea acestei predicere a fost cea mai dureroasă parte pentru Moise. Noi dacă am intra în imaginația acelor evenimente și acelui timp, să auzi strigătele în toată țara Egiptului, să auzi. Nu exista casă unde să nu fie jale, pentru că toate casele aveau un întâi născut. De la casa lui Faraon până la casa slujitorilor lui, a fost extrem de dureros. Și ca om trebuie să fii foarte tare, să fii în locul lui Moise. Numai Dumnezeu te poate ajuta să suporți această scenă. Altfel, nu. Deși e o scenă cu multă, da, sensibilitate.
Reject the worldly lie that says that life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lives. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sun of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought. child to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. I would wander weary miles.
Săptămâna viitoare vom insista pe acest aspect al primului născut, dar mai ales pe faptul că Domnul a spus de la început că nou-născuții sunt ai Lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.